Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 17 декабр күні Корея Республикасы президентінің Сеул шахрдаге чоң вады қарарғоқыды Өзбекистан Республикасы президенті Шавкат Мұрзияевіні рәсми күтіп олыш маросымы болбытты. Олі Мартабали Мехмон ва уни рафиқасы шарафыге фахри қору өлсав тұрты. Икі мамлекет давлат мадхиялары яңырады. Тантанали маросымды Тонги Софлик мамлекетінің қадими тарихы ва йорқын замонавилиги өз аксини топты. Соң давлат рахбарлары икі мамлекет расми делегациялары иштирокида музокара өткездилар. Корея Республикасы президенті Оли Мартабали Мехмонны құтлар екен, Сеул-Тошкент болан хамкорлікні барча юналышларда яна дарважландырышке кетті ахамет қарады өткенін такетлады. Хурматли Шавкат Мұрзияев женопларына менің қадырли бұрадарымны құтлаймын. Сеулге хуш келіпсіз. Шу ел январ ойдагі учрашуымызны яқшы еслаймын. Оша мұлақатымыз жары елінің бірінші Оли дәрежедегі учрашуым болды. Президент Шавкат Мұрзияев таклиф үшін миннатдорчилик білдірді. Ошықлик ва озыра ishonch ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar rivoji uchun mustahkam poydevor bo'lib kelayotganini ta'kidladi. Uchrashib turganimizdan juda mamnunman. Davlat tashrifi bilan go'zal Koreyaga kelishga taklif qilganingiz va har doimgidek iliq mehmondo'stlik uchun minnatdorman. Hozir ob-havo sovuq, lekin koreyalik birodarlarimizning qalbi qaynoq. Biz mamlakatingiz va koreys xalqiga alohida bir samimiyat bilan qaraymiz. Mentalitetimiz, an'ana va ma'naviy qadriyatlarimiz o'xshash. Sizning yangi siyosatingiz yuqori texnologiyalar, raqamlashtirish, innovatsion va yashil taraqqiyot sohalarida yurtingiz yetakchiligini mustahkamlash, iste'dodli koreys xalqining ulkan intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qildi, deydi O'zbekiston prezidenti. O'zbekiston va Koreya erkin savdo to'g'risidagi bitimni tuzish masalasida ancha ilgariladi. Uchrashuvda ushbu hujjatning kelgusi yilda imzolanishi tufayli tovar ayirboshlash ko'rsatkichlarini oshirish va muvozanatga keltirish imkoniyati paydo bo'lishiga ishonch bildirildi. Koreyaning O'zbekistonga investitsiyalari hajmi 7 milliard dollardan oshgan joriy yilda 320 million dollar, ya'ni 2020 yilga nisbatan 20% ko'p o'zlashtirildi. Bu mablag'lar hisobiga kimyo, neft kimyo, to'qimachilik, qurilish qishloq xo'jaligida qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda. Koreya Eksimbanki hamda iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik fondi bilan ko'p yillik samarali hamkorlik alohida diqqatga sazovor. Masalan, ushbu jamg'arma doirasidagi moliyalashtirish hajmi 1 milliard dollarga yetkazildi. 2023 yilga qadar O'zbekistonda yangi loyihalarni amalga oshirishga salmoqli mablag' yo'naltirilmoqda. Koreyaning xalqaro hamkorlik agentligi bilan sermahsul sheriklik ham kengaymoqda. O'zbekiston prezidenti yaqin davrga mo'ljallangan hamkorlikda 3 asosiy yo'nalish: yashil taraqqiyot, raqamlashtirish va ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash masalalari kun tartibida turganini ta'kidladi. Istiqboldagi barcha qo'shma loyihalar, dastur va harakatlar rejalarini shu asosiy ustuvorliklardan kelib chiqqan holda ishlab chiqish taklif etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.